Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 жніўня. Нашыя тэмы. Польшча выдала лёгкаатлеткі Крысціне Ціманоўскай гуманітарную візу. Знік кіраўнік грамадскай арганізацыі «Беларускі дом ва Украіне». Еўракамісія лічыць паток мігрантаў у Літву актам агрэсіі з боку Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польшча аператыўна выдала спартоўцы Крысціне Ціманоўскай гуманітарную візу. Намеснік міністра замежных спраў Польшчы выказаў салідарнасць дзяўчынай і заявіў, што яна знаходзіцца ў прамым кантакце з польскімі дыпламатамі ў Токіа. Польшча зробіць усё магчымае, каб дапамагчы ёй працягнуць спартыўную кар'еру. 1 жніўня лёгкаатлетку Крысціну Ціманоўскую спрабавалі сілай і супраць яе жадання вывезці з Токіа ў Беларусь. Пра гэта спартоўка паведаміла ў такійскім аэрапорце, звярнуўшыся па дапамогу паліцыі і міжнароднага алімпійскага камітэта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні збіраюцца ліквідаваць незалежны інтэрнэт-партал «Гродна Лайф». Мясцовая пракуратура падала ў суд іск аб ліквідацыі «Гродна Лайф Медыя». Менавіта яно з'яўляецца ўласнікам медыя-рэсурса. Як паведамляе прэс-служба БАШ, працэс аб ліквідацыі пачнецца 11 жніўня ў эканамічным судзе Гродзенскай вобласці. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года рэдакцыя партала перажыла ператрусы, затрыманні супрацоўнікаў, вялізныя штрафы больш за 10 тысяч долараў. Нядаўна яе тэлеграм-канал быў прызнаны экстрэмісцкім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Знік кіраўнік грамадскай арганізацыі «Беларускі дом ва Украіне» Віталь Шышоў. Раніцай 2 жніўня ён выйшаў на штодзённую прабежку і не вярнуўся. Паліцыя вядзе пошукі, ніякіх слядоў Шышова пакуль не знайшлі. Як паведамляла Радыё Свабода, паводле дакументаў Міністэрства юстыцыі Украіны, Віталь Шышоў – заснавальнік і кіраўнік «Беларускага дома» ва Украіне. Аднак гэтую арганізацыю звязваюць з ураджэнцам Беларусі Сергеем Кароткіх, які ў складзе батальёна Азоў удзельнічаў у баях на Донбасе і атрымаў украінскае грамадзянства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паток мігрантаў у Літву Еўракамісія называе актам агрэсіі з боку Беларусі. Пра такую заяву еўракамісара па ўнутраных справах Ілвы Йохансен паведамляе Deutsche Welle. Раней літоўскія ўлады гаварылі пра гібрыдную агрэсію з боку афіцыйнага Мінска. У Еўрасаюзе адказным за міграцыйны крызіс называюць рэжым Лукашэнкі. Прадстаўнікі ЕС падкрэсліваюць, што спярша беларускія ўлады запусцілі дадатковыя авіярэйсы з Іраку ў Мінск, а потым дазволілі мігрантам пераходзіць мяжу без дакументаў. Еўракамісар паабяцала афіцыйнай Вільні дадатковую фінансавую падтрымку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Са 110 выпускнікоў, якія не адпрацавалі па размеркаванні, пракуратура Брэсцкай вобласці спагнала праз суд у 2021 годзе больш за 483 тысячы рублёў, паведамляе прэс-служба Генпракуратуры. Гаворка ідзе пра выпускнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў адукацыі, якія навучаліся за бюджэтны кошт. Прычыны неадпрацоўкі называюцца розныя, як няяўка на працу па размеркаванні, так і звальненне выпускнікоў за правіны падчас адпрацоўкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.